Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Mülkar Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Bakıda bina uçqununda ölənlərin sayı bugün 12 nəfərə çatıb. Rusiya prokurorluğu jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətli ilə bağlı tutduğu 10 nəfərdən ikisini azad edib. Bosniyada iki serbi müsəlmanlara qarşı müharibə cinayətlərində ittiham edib tutublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bakıda bina uçqununda ölənlərin sayı bugün 12 nəfərə çatıb. İlqar Rəsul hadisə yerindən xəbər verir.
Günün birinci yarısı daha iki nəfərin cəsədi aşkar edildi. Bu barədə bizə Fövqəladə Hallar Nazirliyi təcili xilas etmə xidmətinin rəisi Polkovnik Cahangir Qulamov məlumat verdi. O bildirdi ki, cəsədlərin çıxarılması üzərində iş gedir. Cəsədin biri çıxarıldı və bu rəsmi təsdiqləndi. Ancaq ikinci çıxarılan bir bədən hissələri olduğu bildirdilər və dedilər ki, bunun əvvəlki və yaxud dağıntılar altında qalan adamlara aid olduğu hələlik bilinmir. Bundan sonra Bakı Şəhər Prokuroru məlumat verdi, Əziz Səidov. O bildirdi ki, qərargah yaradılıb və qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda hadisə yerində qərargah var. Artıq qərargaha müraciət edənlərin sayı 9 nəfərə çatıb. Onlar rəsmi ərizə ilə öz yaxın adamlarının axtardıqlarını bildirirlər. Bundan başqa Fövqəladə Hallar Nazirliyi təcili xilas etmə xidmətinin rəisi bildirdi ki, zindas adamların sağ qalma ehtimalını onlar 72 saat müəyyən ediblər. 72 saatdan sonra bu ehtimal azalır və ikinci mərhələyə keçilir dağıntıların araşdırılması məsələsində. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini Faiq Talıbzadə isə günün ikinci yarısı bildirdi ki, artıq onlar işin ikinci mərhələsinə keçiblər. Artıq hadisə yerində ağır texnika fəaliyyətə keçibdir. Təxəssislər hadisə yerində araşdırma aparır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, binadan nümunələr götürülüb. Bu nümunələr yüksək səviyyədə ekspertiza keçiriləcək. Ümumən hadisə yerindən uçqunun altından çıxarılan adamların sayı 14-ə çatır. 2 nəfər sağdır, 12 nəfər isə ölür.
İlqar Rəsul. Keçmiş polis rəisi Müşfiq Mədətovun şikayətini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində icraata götürüblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil İsaxan Aşurov məlumat verib. O deyir ki, Müşfiq Mədətov həm işgəncələrdən şikayət edir, həm qanunsuz cəza çəkmədən, həm də ədalətsiz mühakimədən. Keçmiş polis rəisi iki dəfə həbs eləyiblər. Birinci dəfə onu vəzifə cinayətlərində ittiham ediblər, ikinci dəfə isə saxlandığı həbsxanada zorlamada günahlandırıblar. Məhkəmə 2005-ci ildə Müşfiq Mədətova 13 il həbs cəzası kəsib. Rusiya prokurorluğu jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətli ilə bağlı tutduğu 10 nəfərdən ikisini azad edib. Bu haqda Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə onlardan birinin hadisə ilə bağlı olmadığı aşkarlanıb. Digəri isə məlum olub ki, jurnalist öldürülən zaman həbsdə olub. Anna Politkovskaya'nı keçən il oktyabrın 7-sində öldürüblər. Bu həftənin əvvəli prokurorluq bəyan edib ki, qətl ilə bağlı şübhəli qismində 10 nəfər tutublar. Onların arasında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da olub. Bosniyada iki serbi müharibə cinayətlərində ittiham edib tutublar. Nedlo Zeliyaya və Georgislav Askraba bu həftənin əvvəli Sarayevanın 20 kilometr cənub şərqində yerləşən bir kənddə həbs edilib. Onları 1992-95-ci illərdə Balkan müharibəsi vaxtı müsəlman əhalisinə qarşı cinayətlərdə ittiham edirlər. Gözlənilir ki, Taliban bu axşam qalan 7 Koreyalı girovu da azad eləyəcək. Bu haqda Taliban sözçüsü məlumat verib və əlavə eləyib ki, onlar Cənubi Koreya hökuməti ilə razılaşmaya hörmətlə yanaşırlar. 200 nəfərlik Koreya kontingentinin Əfqanistandan çıxarılması əvəzində 19 girovun 19-unu da azad eləyəcəklər. Taliban iyulda 23 Koreyalını girov götürmüşdü, az sonra onlardan ikisini öldürmüşdü, ikisini isə azad etmişdi. Daha 12 nəfəri isə dünən azadlığa buraxıblar. Amerika ordusu deyir ki, Əfqanistanda yüksək rütbəli Taliban komandirini öldürüb. Məlumata görə koalisiya qüvvələri Molla bəradəri Helmand vilayətində hava hücumu zamanı məhv ediblər. Molla bəradər 2001-ci iləcən Amerika Əfqanistana girənəcən Taliban hakimiyyətində orduda əsas figurlardan olub. Qəndahər vilayətində isə yaraqlılar bir Britaniyalı əskəri və onun tərcüməçisini öldürüblər. Bugün Viyana'da Kosova'nın statusu ilə bağlı danışıqlar başlayır. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosova'nın nümayəndələri bir də beynəlxalq vasitəçilər iştirak edirlər. Vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi, bir də Rusiyada. Amma məlumatlara görə serblərlə albanlar arasında razılıq əldə olunmasına ümid çox azdır. Albanlar ancaq tam müstəqillik istəyirlər. Serblər isə deyir ki, bu qəbul edilməzdir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızıdan. Dalğanı dəyişməyin.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun efendim devam ediyoruz. Yani işten sonra programı devam ediyor. İkinci saate başladık. Biz Nevazer'de ayın 30'udur bugün, Ağustos'un son günlerinden birini yaşayarak. Esas hadise hafta arasında aydın meseledeki uçan binadır. Diğer mevzular da var. Aslında biz yan geçer bilmirik. Bu da belki de dolayısıyla yola getirip çıkarabilir hemen uçan binaya. Ama ümumiyetle Azerbaycan cemiyetinin hayatıyla bağlı olan bir meseledir. Yani alıcılık meseleleri, alıcılık problemleri bugünkü Ayna gazetinde, bugün yok ümumiyetle Ayna gazetinde bir megale çap olunup ve orada iktisatçı alim Nazim Man'ın fikirleri var. Azerbaycanlılar gayri mehsullar istehlaka etinden artık haldelidirler. Ve Nazim Bey belə qənaətdədir ki, bir millet kimi bu mövzu etrafında fikirləşməliyik. Nazım Bey'in bu çağrışına belə deyək, məhəl qoyaraq, qulaq asaraq, biz studiyamız qonağı iqtisadçı Zorab İsmail'la məsələnin müzakirəyə başlayırıq. Zorab Bey, xoş gəlmiş studiyamız.
Təşəkkür.
Zorab Bey, nəyə görə belə deyilir, qeyri məhsullar istihlak həddindən artıq böyük yüksək dərəcədədir Azərbaycanlılar arasında? Nədən? Və nə deməkdir bu?
Bilirsiniz, elə millətlər var ki, onların hansısa bir xərci var. Məsələn, tutaq ki, Almanlar çoxlu pivə içirlər, bunu vəsait xərcləyirlər. Və yaxud da tutaq ki, Gürcülər çoxlu siqaret çəkirlər. Çinin, məsələn, bir şəhəri var, orada çoxlu donuz əti yeyirlər. Çinin başqa bir şəhəri var, orada çoxlu siqaret çəkirlər. Azərbaycanda yəni əvvəllər ənənə olmamış, əvvəllər olmamış bir sıra deməli çoxlu xərclər meydana gəlib. Düzdür, bəzən deyirlər ki, Sovet dövründə buna imkan olmayıb filan bəsməkən, ancaq ilbəil görünür ki, bir sıra istiqamətli xərclər var ki, insanların, vətəndaşların xərcləri, bunlar durmadan artır. Bunlar nədən ibarətdir? Birincisi, toy xərcləridir. İkincisi, yaz xərcləridir. Ondan başqa bir, elə bil ki, tikinti xəstəliyi var Azərbaycanda. Bu xəstəliyi artıq gəlib hökumət səviyyəsində çatıb. Artıq bizim hökumət də yəni bu xəstəliyə mübtəla olub, hökumət də tikir. Və eyni zamanda millət özü də tikir. Məsələn, tikir, sonra sökür, bir də tikir, sonra belə. Yəni, bu proses Azərbaycanda vüsət alıb. Deyilir mentalitetdən gələn xərcləmələr. Ancaq biz baxırıq ki, məsələn, bizdə heç də 15 il bundan qabaq toylara bu qədər xərcləmələr olmayıb. Düzdür, bu toylarla bağlı ziniyyət əşyalarına və s. bu cür xərcləmələr Azərbaycanda əvvəl də olub. Ancaq indi bax, bu mən inanmıram ki, Bakıdan başqa, ümumiyyətlə Azərbaycandan başqa ikinci bir ölkə olsun ki, istər şərq ölkələrindən bu qədər şadlıq sarayı olsun. Bəzi məlumatlara görə Yerevanda da çoxdur bu evləri, hansındakı toylar edilir, orada da çoxdur, amma Azərbaycanın müqayisədə təbii ki azdır. Ancaq bunun səbəbini mən bilmirəm ki, bizlə bu ermənilərin hansı əlaqəsi ola bilər?
Bu, bəlkə bu Qafqaz mentalitetidir.
Qafqaz mentalitetidirsə, onda qoy Tiflisdə də olsun. Hı-hı. Məsələn, Tiflisdə toylar restoranlarda olur və çox yığcam olur. Məsələn, tutaq ki, bu türk mentalitetidirsə, bu Türkiyədə də yığcam olur. nə bilim, yəni nəsə burada mənə gəlir ki, müəyyən amillər var ki, məsələləri stimullaşdırır. Bu elə bir ki, bax,
onlar da nədən ibarət ola bilər? Həmin
amillər. Bu məsələn birincisi şadlıq evləri kampaniyasıdır. Yəni bu şadlıq evləri Azərbaycanda hamı bilir ki, onların əksəriyyəti lap əvvəlindən başlayım. Onların əksəriyyəti qanunsuz tikilib. Hamı bilir ki, onların əksəriyyəti vergi ödəmir. Hamı bilir ki, o şadlıq evlərinin əksəriyyəti bir çevrə adamlar var ki, onlara məxsusdur. Məsələn, bir neçəsi birinin, bir neçəsi birinin. Və bu şadlıq evləri də bax, bu bütün məsələləri stimullaşdırır. Məsələn, təzə bir şey çıxır. Tutaq ki, sən biraz artıq pul ödə, məsələn, sənin gəlin maşını salona çıxsın və yaxud da sən bir qədər artıq pul ödə, bu belə olsun. Yəni, belə, o biri tərəfdən də ki, toylar bir-birinin dalınca və burada da məqsəd təbii ki, pulla bağlıdır. Pulla bağlıdır. O insanlar da fikirləşir ki, toy eləyim, daha çox pul yığmansa problemlərimi həll eləyim. Qazanan ortada təbii ki, şadlıq evləridir. O biri tərəfdən biz burada qeyri-məhsuldar xərcləmədən söhbət gedirsə, söhbət nədən gedir ümumiyyətlə? Yəni, biz hamımız toylarda oluruq. Hər gün Azərbaycanda minlərlə ton, məsələn, ət, müxtəlif tərəvəzlər, yeməklər gəlir şadlıq evinə və orada bir hissəsi onların təbii ki, istifadə olunur, yeyilir və qalanı gedir belə deyək də donuz fermalarına.
Tulantı şəklində?
Təbii, təbii.
Ki, istifadə müddəti bitmək üzrədir. Yəni,
yox, sadəcə süfrədən yığışır və gedir. Yəni, və yaxud da mən belə mütləq demirəm hamısından gedir donuz fermalarına, ancaq yəni bunlar hamısı bir növ, istənilən bu toyda bu baş verir. İnsanlar, məsələn, tutaq ki, bir dənə toy məclisində süfrənin üstünə qoyulur nə qədərsə spirtli içki, ancaq onun bir hissəsi istifadə olunur. Amma insanlar ona görə pul ödəyir. Yəni, bu təkcə toyla bağlı deyil, bu indi yasla da bağlıdır. Yasla, Azərbaycanda yas məclisləri, özü hiss olunur ki, xüsusi belə servis mərkəzləri formalaşır bu yasın ətrafında. Servis mərkəzləri dərhal gəlir, müasir çadırlar, müasir stollar, müasir yeməklər, hətta ofisantlar və s. Yə, o biri tərəfdən, nə bilim, qəbir daşlarından tutmuş, insanlar az qalır qəbirin üstündə ev tiksinlər. Yəni, məncə, Nazim bəy haqlıdır. Bu cür məsələlərin üzərində, yəni, fikir, düzdür, məsələn, avtomobildir, ziniyyətdir və s. Həm də evdir. Bu, haradasa o şərqli mentalitetindən irəli gəlir. Ancaq bəzi ölkələri müqayisə edirsən, görürsən ki, məsələn, Türkiyədə bu ev, şəxsi evə malik olmaq ehtirası Azərbaycandakı kimi deyil. Azərbaycanda istənilən bir vətəndaş, ağlı kəsən hər bir insan artıq şəxsi evə malik olmaq ehtirasından yaşayır və bütün həyatını onun üstündə qurur. İndi avtomobillə də bağlı məsələlər var, amma avtomobil hər halda həm də minik vasitəsidir. Bundan insanlar
isə mübahisə çox olur. Yəni, misal üçün, onlar almaq 15 minlik avtomobil, amma alınır 150 minlik avtomobil.
Yəni, o artıq qeyri-məhsuldar xərcləmədən çox, qeyri-məhsuldar xərcləmədən çox, o, yəni, məncə korrupsiya pullarıdır ki, Azərbaycanda yəni korrupsiyanın miqyası o həddə çatıb ki, müəyyən çevrələr sadəcə olaraq yəni o belə dəbdəbəni yaşamaq istəyirlər.
Yəni hesab edirsiniz ki, bütün gəlirlər haqqında məlumat üzə çıxsaydı və təbii. Bütün gəlirlər nəzarət altında olsaydı, maneçiyi törətmə şərti ilə Azərbaycanda bu qədər bahalı avtomobillər olmazdı,
mən güman edirəm ki, bəli.
Sual gəlir bir adədən sizə. Xatırladım, studiyamız qonaq iqtisadçı Zöhrab İsmayıldır. Əlaqə vasitələrimizlə birbaşa telefonumuz 436-77-41. Mənim elektron ünvanım ziya@azadlıqradiosu.az və sms-ləriniz də 050-744-1017 nömrəsinə gələ bilər. İradə yazır sizə. Niyə bizdə belə bəhsəbəs var? Məsələn, bu yaxınlarda mənim bir yaxınım rəhmətə getmişdi. Orada ailə bir tərəfə təkid edirdi ki, hamı üç mərasim verir, biz də verməliyik. Niyə hamıya hamıla ayaqlaşmaq cəhdi var bizdə? Bilməm, Zora bəy, siz nə qədər bu suala cavab vermək?
Bu sual biraz belə deyək də
fəlsəfi
fəlsəfi bir yəni daha çox onda biz mövzudan uzaqlaşıb o mentalitetə gedəcəyik. Bilirsiniz, yəni o Azərbaycanda insanlar gəlirləri qeyri-bərabər əldə edir. İnsanlar bacarıqlarına görə, savadlarına görə və s. Qabiliyyətlərinə görə deyil, başqa deməli o dəyərlər əsasında daha mənfi dəyərlər əsasında gəlirlər əldə edir və insanlarda istər-istəməz belə bir qürur hissi onları imkan vermir də bu müəyyən məsələlərdə necə yaşamaq istəyirsə elə yaşamaq istəməyə. Ona görə də yaranır ki, məsələn, qonşu belə yas verdi, gələk mən də belə yas verəm, üçdə verəm, o cümlədən qonşu evini belə təmir eləyib, gərək biz də belə təmir eləyək, qonşu maşın alıb, gərək biz də maşın alaq və s. Və bilirsiniz, bu biraz çox çətin mövzudur. Təbii ki, biz bir verilişlə, bir neçə verilişlə bu məsələləri yoluna qoymaq, ancaq məncə bir müəyyən bir çevrə olmalıdır ki, bax, bu məsələlər daim kivdə, elektron kivlərdə, qəzetlərdə daim bu məsələni müzakirə etsinlər. Məsələn, bəzi məsələləri həll eləmək olar, olur Azərbaycanda bu cür təbliğatla. Vaxtı ilə Azərbaycanda xatırlayırsınızsa, toylarda oynayanların başına pul səpirdilər. Amma sonra təbliğat getdi ki, bu yaxşı deyil, həm milli valyutaya hörmətsizlikdir. O biri tərəfdən də bu ümumiyyətlə elə qeyri-məsuldar xərclərdən biridir. Düzdür, o vaxt bu təbliğat əsasən milli valyuta ilə bağlı getdi, ancaq effekt verdi. İndi belə bir təbliğat gedə bilər ki, bu milli valyutadır da, bunu biraz az xərcləyin, bu qənaətlə
xərcləyin. Siz fikirləriniz arasında prinsipcə həmin söyləşdiyimiz məqalədə həmçinin söyləmişsiniz ki, alıcılıq qabiliyyəti artdıqca məhsulların qiymətləri də bahalaşır. Yəni bu qeyri məhsullar xərcləmələr azalsa, qiymətlərin azalmasına gətirib çıxara bilər?
Bilirsiniz, bu məsələni qaldıranda Nazim bəy məhz o kontekstdən qaldırmışdı ki, inflyasiya doğuran səbəblərdən biri də qeyri-məhsullar xərcləmələrdir. Təbii ki, bir sıra mən yəni belə deyə bilmərəm ki, bu xərclər azalsa qiymətlər neçə dəfə düşər və s. neçə faiz düşər, bunu demək çətindir. Əgər bizdə bir şəffaf və bir təmiz uçot sistemi olsaydı, hamı vergisini ödəsəydi, hamı dövriyyəsini açıqlasaydı və vergi orqanları da bundan lazımınca məşğul olsaydı, onda biz hesablaya da bilərdik. Məsələn, biz bilsəydik ki, şadlıq evlərində gün ərzində nə qədər ət istehlak olunur, nə qədər başqa məhsullar istifadə olunur, onda artıq konkret hesablamalar da eləmək olar. Amma bu halda biz onu deyə bilərik ki, bəli, bax, bu qeyri-məhsullar, xərcləmələr əgər məhdudlaşsa, təbii ki, bir sıra məhsulların qiyməti aşağı düşər. İndi hansısa faiz bunu demək bir qədər çətindir.
Yəni məsəl olar sadəcə tələbi deməli azalacaq və bu da
təbii, təbii tələbat azaldıqca
aydın. Zöhrəb İsmail iqtisadçı studiyamızın qonağı da suallar da gəlir bizə. Yusif Əliyarlı soruşur sizdən. Bayıldan Zığa qədər Xəzərin üzərindən körpü çəkmək niyə lazımdır? Bu da... O qədər pul xərcləyəcək. Bu da inflyasiyaya şərait yaradacaq mı? Bir də bu körpünü net fondunun hesabına tikmək istəyirlər. Belə iri layihələr fondda pul qoyacaq mı? Bəs gələcək nəsil? Və bunu Yusif Əliyarlı soruşurdu.
Təbii bu məsələ ilə, bu layihə ilə bağlı elə sizin radio vasitəsindən başqa kütləvi informasiya vasitələrlə bağlı xeyli müzakirələr, mən də çıxışlar eləmişəm. Bu da elə bir ki, hökumətin qeyri-məhsuldar xərclərindən biridir. Tutaq ki, yəni bir heç olmasa bu layihəni irəli sürənlər bir dünya təcrübəsindən hansısa bir modellər, bir nümunələr gətirsinlər ki, məsələn, İstanbul var, hansı ki bir dənizin boğazın ətrafında yerləşmiş bir şəhərdir. Onun boğaz körpüsü var.
Orada o lazımdır.
Bəli, o lazımdır. Çünki şəhəri həmin boğaz iki yerə bölür. Onu birləşdirmək üçün bir körpü lazımdır. Və bu körpü dikilib. Amma eyni zamanda İstanbul o qədər böyük şəhərdir ki, orada da onun hansı hissələri var ki, dənizdən yaxındır. Bəs bu türklər niyə tikmir bu körpüləri? Yəni bu, mənə gəlir ki, bax, bu cür layihələr yaxın illərdə çox ortaya atılacaq. Bu kimi layihələr. Təbii ki, ictimaiyyətdə, ekspertlər, kivlər, bunu çoxlu, məncə, araşdırmalıdır və ona təpki göstərməlidir. Belə layihələr çox olacaq. Və bu layihələrə təpki olsa, məncə, bunu... bunların qarşısını almaq olar.
Necə?
Yəni çoxlu etirazlar olsa, çoxlu iradlar olsa və hökumət də hardasa fikirləşər ki, yox, bu cür xərcləmələrə getmək olmaz. Məsələn, bu layihəni təklif edənlər mən onlara bir sual verirəm də. Məsələn, onlar hesablayıbmı ki, gün ərzində Bayıldan Zığa birbaşa nə qədər avtobus gedir və yaxud da ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi gedir. İlk növbədə bu olmalıdır ki, onlar hardan bilirlər ki, yəni Bayıldan gələn maşınlar hamısı Zığa gedir. Bu körpülərdə də var. Hazırda şəhərdə bu nəqliyyat ötürücülər ki, tikilib, orada da bu hesablamalar aparılmayıb. 20 yanvar körpüsü nəhəng bir layihədir. 36 milyon manat pul xərclənib. O körpünün o dairədə olan nəqliyyat vasitələrinin 10% bəlkə də o körpüdən keçmir. Qalan hamısı yenə körpünün altından keçir. Və üçüncü mikrorayonun kuruğunda körpü açılandan sonra o körpünün altı daha da yüklənəcək. O cümlədən Əzbəyov dairəsində belə bir körpü tikilir. Orada Dərnəgül istiqamətindən gələn yol körpü ilə gedəcək 8-ci kilometr qəsəbəsinə. Bu necə hesablanıb? Necə hesablanıb ki, Dərnəgüldən gələnlər böyük bir patok olmalıdır. Yəni o körpüdə, o dairədə ən yaxşı variantı olardı ki, Heydər Əliyev prospektindən gələn hissə geçsin aeroport istiqamətinə. Yəni, daha yaxşı olar. Çünki əsasən bu istiqamətdən gələn maşınlar aeroport istiqamətinə gedir. Ancaq burada tamam başqa bir layihə həyata keçirilir. Və bu layihəni həyata keçirənlər onu açıqlamayıblar. Yəni, məncə açıqlaya da bilməzlər. Yəni, bu layihələr, ümumiyyətlə, hər bir layihə hazırlanarkən onun səmərəllik indikatorları olmalıdır. Əvvəlcədən hesablanmalıdır. Hesablanmalıdır ki, bax, bu körpü bu işi görəcək. Sadəcə olaraq, bu gözəl görsənə bilər. Gözəl görsənə bilər ki, və biz, məsələn, xaricə gedəndə fəxr eləyə bilərik ki, bizim dənizimizdə böyük bir körpü var. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, o milyardlar təxminən 5 ildən sonra başlayacaq azalmağa. Və
yəni deyirlər çox ki, təhsilə pul xərcləyirlər, sağlamlığa xərclənən pul heç vaxt batmaz və s. Amma biz burada təmin başqa bir məsələ haqqında danışdıq. Təmin digər sahələrə xərclənən pullar barədə. Yəni düşünürsüz ki, insanlar əgər fikirləşsə ki, mən nə qədər bu pulu bu filan şeyə xərcləyirəm, bunu bir qədər az xərcləyə bilərəm. Daha doğru, daha çox öz gələcəyim barədə düşünüm, sağlamlıq və yaxud da təhsil mənasında, istiqamətində, onda səmərəliyi də artacaq.
Təbii.
Belə təxminə belə fikir.
Burada bir dənə də problem buyurun var. Bu, biz qeyri məhsullar xərcləmə deyirik. Xüsusən, bax, bu mənzil, bayaq biz tikintidən danışdıq. Mənzil əldə etmək ehtirası, mənzil əldə etmək həvəsi. Bunun başqa bir səbəbi də var. Avropada, Amerikada insanlar fond birjasına alüdədirlər. Onlar da çalışırlar, öz pullarını yatırsınlar səhmlərə, şirkətlərin səhmlərinə və gəlir əldə etsinlər. Bax, Azərbaycan 14 ildir belə deyək də bazar iqtisadiyyatı qurmaq və s. bu barədə öz deməli fikirlərini bəyan eləyib və güya biz azad bazar istiqamətində biz irəliləyirik. Ancaq bu ölkədə fond bazarı yoxdur. Və elə bil ki, hərdən bir danışılır bu barədə. Nə bilim, qiymətli kağızlar komitəsi var və s. var. Ancaq bu bazar yoxdur. O səhmləşmə prosesi bankların, müəssisələrin elə bil ki, hansısa bir gözə görünməz maniyə bu prosesin qabağını alır. Və insanlar da tutaq ki, 10 min manatı olan, 20 min manatı olan insan böyük biznes qura bilməz. Və bunun əlavə gəlir o pulu harası yerləşdirmək ən yaxşı yol fondlardır, qiymətli kağızlardır. Ancaq bax, Azərbaycanda bu imkan yoxdur. Ona görə bir qismdə insanlar istəyir ki, bax, kapital ələ keçirsin. Bax, o kapitalı da mənzil kimi görürlər. Yəni, mənzil də hardasa yox, kapitaldır, daşınmaz əmlakdır, sabah onu icarəyə verə bilər və s. bir növ.
Əgər bu uçma hadisələri baş verməsə.
Təbii.
Yəni, bu belə bir proses var. Yəni, buna da force major deyirlər bu sahədə. Minnətdaram, Zörəb bəy, çox sağ olun, təşəkkürlər. Zörəb İsmail idi, iqtisadçı. Biz mentalitetdən doğan inflasiya məqaləsi ətrafında, hansı ki, Ayna qəzetində yer alıb, o məqalə ətrafında danışır da, güman ki, bu sahədə söhbətlərimiz davam edəcək və müxtəlif ekspertlər də öz fikirlərini söyləyərlər bu istiqamətdə. Mən özəl işdən sonra Azadlıq Radiosu efirində də 101.7 FM-də.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, topikəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Mən Dr. Zeyli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Yesterday I saw the sun shining.
softly. And my cold hands needed a warm, warm touch. And I was thinking about you. But here I am, looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you? It's time for me to let you go.
Ziyayla işten sonra.
Azalık Radyosu'nun Efendim Özel İşten Sonra programı devam eder. Azalık Radyosu.az saytında yerleştiren son mevlamatlardan biri odur ki Bakı'da uçmuş binanın galoları altından teze bir meyit çıkarılıp Azalık Radyosu'nun hadise yerinde olan bir mevlamatına göre onun şahsiyetleri müeyyene olunmayıp yani bu son mevlamat bundan ibaret idi. Bunun da bina çökmesinde ölenlerin sayı resmi olarak 12 oldu. Hal-hazırda radyomuzun rahat seyirde olan emektaşımız Babek Bekir bizimle telefon kaydındadır. Babek yeniden her vaktin hayır olsun.
Her vaktin hayır.
Yansı bir yeni mevlamat üze çıkıp mı?
Tekriben 5-10 dakika evvel baş prokuror Zakir Karalov mətbuat işçilərinə burada açıqlama verdi. Baş prokuror qeyd elədi ki, qalıqlar altından 11 meyit çıxarılıb və əlavə olaraq da bəzi şəxslərin, yəni cəsədlərinin müəyyən hissələri də çıxarılıb əlavə olaraq. Ancaq rəsmi, yəni 11 meyit çıxarıldığını o bildirdi və bildirdi ki, həmin o 11 nəfərdən 9-unun şəxsiyyəti məlumdur. Yəni, ikisinin şəxsiyyəti məlum deyil. Eyni zamanda baş prokuror qeyd elədi ki, qaynar xəttə 10 müraciət olub, yəni İlkin düşənlərlə bağlı 10 müraciət olub. Baş prokuror qeyd elədi ki, onlarda dəqiq məlumat yoxdur. Qalıqlar altında nə qədər insan var. Çünki o qeyd elədi ki, şirkətlə fəhlələr arasında müqavilə olmadığına görə, onlar günəmuz işlədiklərinə görə, buna görə dəqiq bilmirlər ki, qalıqlar altında nə qədər insan var. Əlavə olaraq qeyd edim ki, burada valideynlərdən, yəni qalıqlar altında qalan insanların valideynlərinin dediyinə görə, bəzi şəxslər mənzillərdə ayrılıqda təmir işləri aparırlarmış. Heç onlar deyək ki, binanın tikintisi ilə yox, hansısa evlərin təmiri ilə məşğul imişlər və bu mənada Ümumiyyətlə binada həmin hadisə vaxtı nə qədər adam olduğun dəyər müəyyən edilməyib. Baş prokuror həmçinin qeyd etdi ki, saxlanan 4 nəfərin haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı bugün məhkəməyə də müraciət edilib. Eyni zamanda baş prokuror qeyd elədi ki, mətbuatda, bəzi mətbuatda yazılıb ki, binada, həmin binada güya patlayış olub. O, bu patlayış versiyasını qəti olaraq təsdiq elədi və baş prokuror qeyd elədi ki, yəni ilkin rəyə görə binada təhlükəsi tədbirlər həyata keçirilməyib və ona görə də bu hadisə baş verir. Və baş prokuror qeyd elədi ki, prezidentin sərəncamı ilə dövlət komissiyası yaradılıb və əgər dövlət komissiyası müəyyən etsə ki, Bakı şəhərində digər binalarda da təhlükəsli tədbirləri düzgün həyata keçirilməyib, o mənada baş prokuror istisna etmədi ki, həmin binalarda tikintilər bundan sonra dayandırıla bilər.
Təşəkkürlər Babək, minnətdaram. Son məlumata görə bu Babək Bəkir idi. Təşəkkürlər Azadlıq Radiosu əməkdaşı bizimlə xəttə olarkən qeyd etdi ki, rəsmən nə qədər də bu pis səslənsə də amma hər halda tam şəkildə 11 nəfərin cəsədi çıxarılıb və bir neçə bədən belə deyək hissələri bilinmir neçə nəfərin. Amma hər halda rəsmi olaraq tam şəkildə 11 nəfərdən söhbət gedir. Azadlıq Radiosu efirində ümumiyyətlə əsas mövzu həmin bu uçan binadır və bu uçan bina ətrafında da gedən söhbətlər, buna olan reaksiyalar və nəticə etibarilə Azərbaycanda bu baxımdan müxtəlif sahələrdə nələr baş verəcək. Misal üçün həmin bu tikilən evlərə olan qiymətlər, ümumiyyətlə daşmaz əmlak bazarında olan qiymətlər barədə. Bu mövzunu bugün araşdıran Şanaz Bələr qızıdır. Şanaz hər vaxtın xeyri olsun. Şanaz studiyamızda da hazırda və dünən Şanaz Nüsrət İbrahimov studiyamız efirdə olub bizdə proqramda qeyd edib ki, heç bir bu 15-20% kəskin qiymətdə aşağı düşmə prosesi baş verməyəcək. Bəlkə də biraz baş verdi, bəlkə də bu sentyabr ayı qiymət artımı baş vermədi ilkin bazarda, amma istənilən halda ilkin bazarda qiymət artımı olacaq, sadəcə bəlkə də bir ay gecikdi və yaxud da ay yarım.
Amma bunu Nüsrət İbrahimov deyir, konkret ev dəllalları isə deyirlər ki, hadisədən 2 gün keçsə də bu müddətdə yeni mənzil almaq istəyənlər sayı xeyli azalıbdır. Yəni son 2 gündə onlar deyirlər ki, əvvəllər ev almaq istəyən, yeni ev almaq istəyənlərin sayı yetərincə idi, amma bu 2 gündə daha çox həyət yanı sahələr, torpaq sahələri almaq istəyənlər var. Bundan başqa Sovet dönəmində tikilmiş evlərdə, mənzillərdə ev almaq istəyənlər daha çox alıbdır və onlar hesab eləyirlər ki, yaxın müddətdə yeni mənzillərin qiyməti düşəcək. Yəni bunu ev dəllalları deyirlər. Bundan başqa mənim Bakıda söhbətləşdiyim bəzi sakinlər çox həyəcan keçirirdilər. Məsələn, bəziləri etiraf edirdilər ki, buna qədər müəyyən ümidləri var idi. 50-50-yə bəlkə etibar edirdilər həmin tikinti şirkətlərinə. Bəziləri deyir ki, həmin hətta binalarda ya işləyirlər hazırda, yaxud da ki, ev alıblar. Amma indi onlar da müəyyən təşviş içindədirlər. Məsələn, mən bir qadınla danışdım, Sara adında bir xanımla. Dedi ki, Murtuza Muxtarov küçəsində yeni inşa olunmuş bir binada işləyir, amma xaricilərlə bir yerdə işləyir, amma indi 2 gündə ora getməyə həyəcan keçirir. Buna görə də bax ev dəllalları deyirlər ki, yəni bu cür sakinlər həyəcan keçirdiyinə görə yaxın aylarda çox güman ki, yeni mənzillərin qiyməti aşağı düşəcək. Mən Nüsrət İbrahimovla bir də əlaqə saxladım. O deyir ki, çox güman ki, torpaq bazarında qiymət artacaq və deyəsən o da fikrini dəyişmək üzrədir və onu da deyir ki, yaxın müddətdə ətraf qəsəbələrdə də yeni binalar inşa olunur axı. Əhmədlidə, Günəşlidə düzdür, azdır, daha çox ətraf qəsəbələrdə yeni binalar inşa olunur. O binaların qiyməti düşə bilər, amma şəhərin mərkəzində yəqin ki, stabil qalacaq, bahalanmayacaq ya da aşağı düşməyəcək. Bax, bu mən bu izə çıxardığım bulardır.
Şəhəz, təşəkkürlər, minnətdaram. Şanaz Bəylər qızı idi, ətraflı bu şəkildə Konteks proqramında bizimlə danışacaq. Digər ətraflı məlumatları siz əgər oxumaq fikrinə düşsünüzsə, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən müxtəlif burada sahələrdə, bölmələrdə, xəbərlərdə, siyasət bölməsində, cəmiyyət və yaxud da iqtisadiyyat bölməsində oxuya bilərsiniz. Forum bölməsi də var, unutmayın öz fikirlərinizi, siz həmin o forumda saxlaya bilərsiniz. Yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi sual verilir burada. Yəni bu baş verən hadisədən sonra etibarlıq dərəcəsi dəyişib bu adil məsələdir. Sadəcə nə dərəcədə dəyişib? Həmin bu forum bəlkə də kömək etdi bizə həmin bu fikirləri üzə çıxarmağa. Dağa dəyişməyin. İşdən sonra proqramında irəlidə də analiz olacaq, işləyəcəksiniz.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram davam edərkən həmin bu uçan bina ətrafında araşdırılan digər bir istiqamət də var. Bu xilas işlərin nə səviyyədə, nə dərəcədə getməsi və bu baxımdan da yəni kömək hardan var idi, yoxsa ümumiyyətlə təklif olunmurdu kömək. Söhbətlər çox idi, amma hər halda araşdıran, məsələn, Marif Çingizoğlu, əməkdaşımız studiyadadır. Marif, ərvan, xeyr olsun.
Salam, deyil.
Deyilirdi ki, Azərbaycan xarici ölkələrin kömək təklifindən imtina edib və yaxud ümumiyyətlə cavab verməyib bu təkliflərə. Nə qədər bu reallığa uyğundur və kimlərdən təklif gəlib?
Ziya, ilkin məlumat odur ki, Rusiya və Fransadan təklif gəlib ki, biz uçqunların xilas edmə əməliyyatlarının aparılmasında iştirak edə bilərik, amma yəni dəqiq informasiya yoxdur ki, necə imtina olunub, nədir, amma mən bir şey deyim, yəni hadisə yerinə bir qədər əvvəl, təxminən bir saat əvvəl qayıtmışam, mən də bu məsələ ətrafında bir araşdırma aparırdım. Əslində orada kifayət qədər texnika var, sadəcə texnikanın işləməsi üçün yer, şərait yoxdur. Çünki orada o qədər 16 mərtəbəli bina tikilib ki, yəni orada 2 texnika işləyir.
Sıxlıq yüksək dərəcədədir.
Çox sıxlıqdır. Hə, təbii ki, yəni elə orada olan, yəni o zərər çəkənlərin qohumları, yaxınları da elə onu irad tuturlar ki, yəni bax bu binaya kim icazə verib, kim belə bir şərait yaradıb ki, bu qədər 16 mərtəbəli bina bir-birinin yanında tikilib. Yəni əslində bəlkə də orada bir bina yox, 2 bina. Yəni bu uçan bina digər bir binanı da tutsaydı, təbii ki, vəziyyət daha gərgin olardı. Və yaxud da ki, yəni orada mən söhbətləşdiyim zaman əhali sırf müşahidə edənlər, yəni artıq hadisə baş verəndən oradadılar. Onlar qeyd edirlər ki, siz təsəvvür edin ki, 4 belə 16 mərtəbəli Bakının müxtəlif yerlərində uçsaydı nə olardı? Yəni bunu necə xilas edirdilər? Təbii ki, yəni rəsmilər də etiraf edirlər ki, burada bir qədər şərait yaxşı deyil. Bu binalar çox bir-birinə yaxındır, o da mani olur. Amma onunla da əlavə, yəni qeyd edirlər ki, yox, biz əsasən istəyirik ki, saqqal metmalı olanların və cəsədi olan adamların cəsədləri varsa onları bütöv bir formada çıxaraq, yəni pis bir hala düşməsin. Ona görə biz çox ehtiyatla işləyirik. Yəni mənim orada işarə elədiyim odur ki, texnika, ağır texnika var orada, 2 ekskavator işləyir. Və onlar təxminən bir 10-15 dəqiqə işləyirlər, müəyyən təmizlik iş aparırlar və ondan sonra ora mülki müdafiənin, fövqəladə halların, yəni piyada adamlar daxil olurlar, təlim görmüş itlərlə, kinoloqlar orada müəyyən işlər aparırlar ki, hardasa insan ola bilər. Və elə bir qədər əvvəl də orada bir, səhv etmirəmsə, biz bir qədər kənarda müşahidə edirdik, oradan bir palpaltar, insan qalıqları çıxartdılar. Yəni bu, əslində, bax belə, bir qədər təmizlənilir texnika ilə, daha sonra əllə və itlərin köməkli ilə əraziyə baxış keçirilir. Bax, bu baxımdan belə bir şeydir.
Müxtəlif, belə deyək, müstəqil deyilirlər adətən, müstəqil ekspertlər, mütəxəssislər hadisə yerində olublarmı və əgər olublarsa, xilasedicilərin işləri necə qiymətləndirirlər?
Bəli, bir mütəxəssislərdən biri, yəni səhər bizim efirdə də, bizim xəbər ətər efirində də çıxış elədi və mən onunla təkrar yenə danışdım ki, bəs siz bir mütəxəssis kimi bu sahədə yəni çoxdan çalışırsınız, nə deyir təcrübəniz? Yəni həmin şəxsin fikri ondan bağlı oldu ki, belə bir cavab verdi ki, bir yaşlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən ümumiyyətlə bu iş bir şey gözləmək olmaz. Siz deyir, təsəvvür edin ki, bir yaşlı uşaqdan nə gözləyəsən. Yəni əslində onun deməyindən belə bir mən yəni elə bir söhbətin elə bir məsələyə gətirirdi ki, Azərbaycanda bu sahədə iş bir ildir, il yarımdır qurulub. Ona görə də yəni hiss olunur təcrübəsizlik, sonra digər, yəni bəzi şeylərlə davranmaq, əməliyyatın aparılması falan. Yəni, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mən dünən rəsmilərlə söhbət eləyəndə hadisə yerində onlar qeyd elədilər ki, bax, o sizin gördüyünüz qara paltarlı xüsusi formada olan adamlar müxtəlif xarici ölkələrdə təhsil alıb gəlmiş adamlardır. Sonra, yəni, bax, var Fövqəladə Hallar Nazirliyinin var mütəxəssisləri bu hadisənin qarşısını almaq üçün. Amma təbii ki, hələ ki, bir bina uçub. Həm də ki, mən yenə də söhbətimin əvvəlində qeyd elədim. Yəni, orada bir bina uçub, təbii ki, həmin o binanın ətrafında bütün yaşayış binalarda 16 mərtəbəli. Bu baxımdan da oradan ancaq bir tərəfdən imkan var ki, o çöküntüləri, sökünü, uçqunu təmizləmək. Yəni, orada bir mənim söhbət elədiyim jurnalistlər də bu məsələyə öz iradlarını bildirdilər ki, əgər burada binalar olmasaydı, təbii ki, 4-5 tərəfdən təmizləmə işi aparılardı və 4-5 tərəfdən bəlkə də nə qədər adam sağ çıxarıla bilərdi.
Minnətdarım, Maarif, təşəkkürlər. Xilas edilən işləri barədə Maarif Çingizoğlu idi, danışdı. Onun söhbət etdiyi ekspert, hansı ki, Xəbər Ətər proqramı səhv verib, Həbib Ocağovdur, Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının rəhbəri. Gəlin onun dediklərinə qulaq asaq, yaxın 2 dəqiqə, təxminən 3 dəqiqə ərzində və efiri davam edəcək müsahibəni İlkin Məmmədov götürüb.
Xilas edicilərin bu cür davranışı normaldırmı?
Ümumiyyətlə, bu məsələyə xilas edicilərin daxili bir iradə yoxdur. Söz, onlar heç kəs heç nə deməməlidir. Orada mətbuat, informasiya, məlumat toplayan təşkilat olmalıdır. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qıraqda idarəetmə məntəqəsində mətbuat informasiya mərkəzi olmalıdır və xilas edicilərin rəhbəri o informasiyaları ötürməlidir onlara. Onlar isə əhaliyə və həmin orada olan insanlara xəbər verməlidir. Vəziyyət nə yerdədir? Hər bir insanı biz o dağıntı yerlərinə, zədələmə ocağına buraxsaq, onda orada xaos olar. Orada işləmək olmaz. Mən bunu normal saydım, məni saxladılar, soruşdular. Mən vəsiqəmi təqdim edən olsa, deyən olsa, kimim? Onunsa mənim buraxdılar. Hər gələni ora buraxsaq və valideynlər xüsusilə orada ağlanması, o biri, bu biri, bu işin aparmasına çox ciddi zəm vura bilər.
Bu ağır texnika ilə işə başlaması artıq onu deməyə əsas verirmi ki, yəni orada kiminsə sağ qalma ehtimalları yoxdur?
Deməli, ümumiyyətlə bu məsələni bir dəfəlikə biz bu texnologiyası var, xilas etmə texnologiyası var. O xilas etmə texnologiyasının ümumiyyətlə hesablanır ki, birinci bir sutka yarım ərzində insanın qalma ehtimalı var. Bir sutka yarımdan sonra insanın sağ qalma ehtimalı azalır. Bu demək deyil ancaq ki, insan orada qala bilməz. 88-ci ildə Ermənistanda olan zəlzələ nəticə 15 gündən sonra da sağ qalanlar var idi. Bu nə deməkdir? Onda o bir sutka yarımda, niyə deyir bir sutka yarım? Ona görə ki, qan axma gedirsə, zədələmə gedirsə, deməli insanda qan axma gedir və o sağ qala bilməz. Ola bilər ki, həmən binanın hansısa bir küncündə insan işləyirdi və ora dağıntı baş verəndə onun üstünə düşməyib, heç nə, o zədələnməyib, o küncdə qalıbsa, əlbəttə ki, onun bir sutka yox, üç sutka, dörd sutka da sağ qalma ehtimalı var. İkinci, o qalıqları əlbəttə ki, hamısını kəsib binanın altına, yaxud da o zədələnənlərin yanına yol açmaqdan ötəyir, əlbəttə o qalıqları qaldırmaq lazımdır, ağır texnikinə və yavaş-yavaş o insanlara yaxınlaşmaq lazımdır. Buna görə də bilirsiniz, bir əzləri o zədələmə ocaqlarında işləməyən və zədələmə ocağında xilas etmə işlərini aparmada təcrübəsi olmayan insanlar belə söhbətləri eləyəndə mütəxəssislər üçün gülünc gəlir. O Hasan bir məsələ deyil, təsəvvürdə getirin, 15 mərtəbəli bina birdən-birə çöküb üzü aşağı. İndi onların altında hardadır insan, onu tapmaq və yaxud onu xilas etmək. Belə gözlə görmək olmur, aparaturayla göstərir. Deyim sizə ki, təcrübəsiz xilas edicilər deyil, bunlar Türkiyədə işləyiblər, İranda işləyiblər, Afqanistanda işləyiblər, təcrübəsi var.
Bu Həbib Ocağov idi, Xəbər Ətər proqramında Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının rəhbərinin verdiyi müsahibədən bəzi parçalara qulaq astıq. Ümumiyyətlə, uçan bina ətrafında gedən söhbətlər arasında havanın kifayət qədər isti olması barədə söz açılır və bu istilik bir çox prosesləri tezləşdirir. Yəni, o mənada ki, misal üçün, dağıntılar altında qalan meyitlərdən gələn qoxu barədə də, yəni hər şey öz adına çağırmaq lazımdır, ona görə mən bu sözləri deyirəm efirə. Amma hər halda cəmaata su da paylanılır ətrafda və çox kədərlidir, çətindir bu haqda danışmaq, işimiz budur və bunu biz etməliyik. Hava barədə danışacağıq biz hal-hazırda da yaxın dəqiqələr ərzində, amma mən bunu tək başına yerinə yetirməyəcəm. Studiyamız Qonaq Ekologiya və Təbii Səhvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Prognozlar Bürosunun direktoru İmran Məmmədovdur. İmran bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəliniz olsun.
İmran bəy, avqust ayı sonuna yetməkdədir. Kifayət qədər uzun müddətdir ki və artıq neçə ildir ki Azərbaycanda təhsil mövsümü, təhsil ili 15 sentyabr tarixindən başlayır və bunu da vaxtı ilə qərar vermişlər yalnız o səbəbə görə ki, kifayət isti havalar davam etməkdə olur və oxumaq biraz çətindir. Bu ildə mi, yəni sentyabrda belə istilər gözlənilir və ilkin olaraq nə deyə bilərsiniz metav haqda?
Mən başa düşdüm sizin sualı Zəhim əlim. Siz doğru qeyd etdiniz. Xatırlayırsınızsa, sərf etməmsə, sentyabr ayının 2003-cü ilin sentyabrı çox anomalisti keçmişdi. Ələxsus onun belə deyək, birinci həftəsi temperatur rejimi yüksək idi. Hətta iyulda, avqustda olan istilərdən də 1-2 dərəcə yüksək idi. Və doğrudan da dərs keçmək, necə deyərlər, məktəblərdə çox belə problem məsələsinə qalxmışdır. Hətta məktəbləri sentyabrın bir neçə gününü bağlamaq fikrində idilər. Düzgün qeyd edirsiniz. Lakin qeyd etməliyəm ki, bu son illər elə uzağa getməyək, 2006-cı ildə də yanınızda olsa keçən il, yəni sentyabrın ilk günləri isti keçmişdir. Bizim yəni ki o uzun müddətli deməli məlumatlarımızda, çoxillik məlumatlarımızda hamısı qeyd olunur. Biz izləyirik, baxırıq. Mən bu studiyaya gəlməmişdən qabaq bir də nəzərindən keçirtdim. Bir neçə il belə olub və keçən ildə bu olub. Bir neçə gün sentyabrın isti keçib və qeyd etməliyəm ki, bu ildə istisna yəqin ki, deyil. Və bizim prognozlar göstərir ki, deməli, avqust ayı artıq sona yetməkdədir. Bugün avqustun 30-udur, sabah 31-i və üzümüzə sentyabr ayı gəlir. Və biz öz prognozlarımızda göstərmişik, qeyd etmişik sentyabrın ilk günləri. Bax, bugün bu külək əsir, dünən də biz vermişdik. Biraz xəzri əsir. Belə demək olmaz ki, güclü küləkdir. Nə qədər olsa xəzri idi, nisbətən sərinlidir, az da olsa. Çünki temperatur rejimi yüksəkdir deyə, ona görə bu külək o qədər də effekt tələb ki göstərmək, amma nə qədər olsa o külək əsməyən günlərlə müqayisə etdikdə nisbətən sərinlik var. Və bu cür hava şəraiti bir gün gün ərzində davam edir və sabah da ayın 31-də hələlik şimal küləyi, yəni xəzri küləyi qüvvədə qalacaq. Əlaqsız gündüz saatlarında, yəni bugün axşam gecə nisbətən zəifləyəcək külək üzü gecəyə doğru. Amma sabahları belə deyək, səhər saatlarından da olmasa gündüz saatlarından nisbətən güclənməsi yenidən gözlənilir nisbətən. Və sabah ayın 31-i axşam gecə doğru yenidən gəndə bu xəzri küləyi zəifləyəcək. Və qeyd etməliyəm ki, bu cür hava şəraiti ancaq bugün və sabah davam edəcək. Bürsün sentyabrın 1-idir və sentyabrın 1-indən etibarən mən qeyd etməliyəm ki, necə ki siz biyaları sual verdiniz, sentyabrın 1-indən temperatur rejimi günbəgün artmağa doğru gedəcək. Əyərləri, məsəl üçün, dünən, bugün temperatur rejimi təxminən 30-33 dərəcə arasında tərəddüd edirsə, məsəl üçün, bugün Bakıda havanın temperaturu gün orta çağlarında, yəni belə deyək, saat 12-1-2 radələrində maksimal temperatur 30-32 dərəcə arasında müşahidə olunur. Çünki xəzri küləyi nə qədər olsa nisbətən temperatur 1-2-3 dərəcə aşağı enib. Amma ki belə deyək, sentyabrın 1-indən ayın 2-si, sentyabrın 3-i, 4-ü, mən qeyd edərdim ki, hətta ayın 6-sı da daxil olmaqla, 6-sına qədər, 6-sı da daxil olmaqla bəlkə də biz daha doğru olarıq. Temperatur rejimi günbəgün artacaq. Yəni ki, ayın 1-də 32-34 dərəcə arasında 2-si, 3-ü, 4-ü, 35, 36, hətta 37 dərəcə kimi yüksəmək ehtimalı var. Yəni görürsüz ki, sentyabrın birinci belə deyək yarısı,
həftəsi
belə deyək, birinci 10 günlüyünün birinci yarısı, yəni siz deymişkən birinci həftəsi isti keçəcək. Yəni zəif cənub küləkləri əsəcək, üstünə təşkil edəcək. Şimal yox, cənub. Cənubdakı aydın məsələdir ki, isti daha da deməli artırmağa doğru aparacaq. Ayrı-ayrı günlərdə bu birinci həftə nisbətən cənub küləyi güclənəcək. Yəni temperatur rejimi yüksək olacaq. Lakin altısından belə deyək, altısından bizim verdiyimiz proqnoza görə ilkin bu hələlik bizim apardığımız araşdırmalar, hesablamalardır, təhlillərdir. Mən ilkin təhlillərə görə yəni deyirəm ki, altısından sonra isə, belə deyək, 6-sı axşam gecə saatlarından və 7-si, hətta 8-ində
qeyd etmək olar. Hava şəraiti yerindən dəyişiləcək, qeyri-sabit keçəcək. Şimal-qərb küləyi güclənməsini gözləyirik. Sözsüz ki, axşam gecə saatlarında yağış yağacağı da istisna deyil. Yəni, bu sizin sözün qüvvəti bu ildə, yəni sentyabrın belə deyək, birinci həftəsi isti keçəcək.
Bəs nə vaxt belə deyək, payız mövsümünün gəlişi haqda danışmağı deyək, təbii nöqtəyi nəzərdə?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə sentyabr ayı belə deyək, avqust ayından nə ilə fərqlənir? Sentyabr ayında temperatur rejimi avqustda əgər orta aylıq temperatur rejimi maksimal və yaxud da ki minimal temperaturla demirəm, orta aylıq götürəndə sözsüz ki bu ayın içərisində yüksək temperaturlar da olur. 39-38 özünüz gördünüz avqust ayının içəsində keçdi. Amma orta aylıq 25-26 dərəcədirsə avqust ayının orta aylıq temperaturu, sentyabr ayında bu rəqəm düşür olur təxminən 21-21.5 belə deyək. 22 dərəcəyə yaxın. Bu deməli ki, sentyabr ayı birinci növbədə özünün temperatur rejimi ilə avqust ayından fərqlənir. Yəni, haradasa təxminən bir 5 dərəcə belə deyək də temperatur aşağı enir. Sonra sentyabr ayında yağıntıların miqdarı sözsüz ki, avqust ayının nisbətən çox olur. Yağıntı günlərinin sayı və miqdarı. Əgər avqust ayında yağıntının miqdarı belə deyək 10-11 mm-dirsə ay ərzində, sentyabr ayında yağıntıların miqdarı bir 17-22-23 dərəcə mm arasında tərəddüd edir. Yəni yağıntıların miqdarı çox olur və bundan başqa sentyabr ayında deməli xəzri küləkləri, yəni şimal küləkləri nisbətən üstünlüyü təşkil edir. Görürsən ki, cənub-qərb küləyi sonra tez keçir tezdən şimal-qərb küləyinə, şimal küləyinə, yəni xəzri küləklər üstünlüyü təşkil edir. Və ümumiyyətlə sentyabr ayı avqust ayının özünün bütün meteoroloji elementlərinə görə sözsüz ki fərqlənir.
Prognozlara doğrulacaq mı? Yəni yağıntılı aydır, amma biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, ilk həftəsi 6 günü, 6-sı daxil olmalı. Kifayət qədər isti keçəcək sentyabr üçün. Kifayət qədər isti keçən günlər 6-sından da sonra olacaq mı? Yəni
bizim başa düşdüm sualınızı, Ziya müəllim. Bizdə artıq aylıq prognoz tərtib olunub. Aylıq prognozumuzu biz lazım olan təşkilatlara göndərmişik və orada qeyd etmişik ümumi şəkildə sözsüz biz aylıq prognozu hər ayın sonu necə ki bu avqust ayının sonu deməli tərtib olunub. Hər ayın sonu üzümüzə gələn təzə ay üçün aylıq prognoz ümumi şəkildə tərtib edirik və orada təxminən bir 10 günlüklər şəklində belə deyək. Birinci, ikinci, üçüncü, 10 günlük təxminən necə keçəcək? Onun temperatur rejimi göstəririk, yağıntıların miqdarını göstəririk. Ümumiyyətlə, külək deməli, haqqında orada qeyd olunur, hansı küləklər üstünlüyü təşkil edəcək və başqa elementlər. Və sonrası sözsüz ki, özümüzün o deməli, həm sutkalıq, həm 2-3 günlük prognozlarımızla ay ərzində o 10 günlükləri bir daha biz dəqiqləşdiririk. Aydın məsələdir ki, bir ay qabaqdan vermək prognozu. Bu elə də bir hasan məsələ deyil. Nəinki biz verə bilmirik, biz tərtib edə bilmirik.
Dünyada belə.
Bəli, bütün dünyada aylıq prognozlar verilirsə də, hətta nəinki aylıq ola bilsin, rüblük prognozu da verilsin. Amma o ay ərzində yenidən baxılır və dəqiqləşdirilir.
20-sindən sonra soyuqlar olacaq.
Bilirsinizmi, mən indi bir dəqiqə nəyə qeyd etmək istəyirdim? Biz o sentyabr ayında qeyd etmişik ki, sentyabrın birinci həftəsi, necə ki, bəq qeyd etdim, birinci 10 günlüyünün belə deyək, birinci yarısı nisbətən sabit keçir, isti keçəcək. Sonra ikinci yarısı, yəni bir bəq qeyd etdim ki, 6-sından sonra qeyri-sabit keçəcək. Küləkli günlər sayı bir 2-3 gün davam edəcək. Necə ki qeyd etdim mən 6-sından sonra 7-si 8-ində tutacaq. Şimal qərb küləyi güclənəcək. Yağıntılı havalarda olacaq, yəni yağış da yağacaq. Ümumiyyətlə ikinci belə deyək, 10 günlük nisbətən qeyri-sabit. Üçüncü 10 günlük isə ikinci 10 günlüklə müqayisə etdikdə temperatur rejimi nisbətən sabitləşəcək, yəni norma daxilində olacaq. Ümumiyyətlə güclü belə bir proses müşahidə olunmayacaq. Temperatur rejimi bir haqqı dediğim kimi norma daxilində, hətta ayrı-ayrı günlərdə 3-cü 10 günlükdə hətta biraz yüksək temperatur rejimi və yağıntıların miqdarı norma daxilində, ayrı-ayrı yerlərdə, ayrı-ayrı bölgələrdə nisbətən normadan yuxarı gözlənilir.
Emin olun, minnətdaram. Sizə əsuslar vaxtınız bitməyə izlədir.
Aydınlıq, başa
çıxın. Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Sizcə maraqlı proqnoz idi və dinləyicilər də yadda saxladı. 10 günlükləri böldü və bildilər ki, nədən ibarət olacaq bu proqnoz. Çox sağ olun. Bu Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru İmran Məmmədov idi studiyamızın qonağı. Mən sizinlə oxuda hafizləşim. Sabah növbəti işdən sonra da eşidlərik. Salamat qalın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM. Radio.